9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Specijalni sud izreći će presudu stečajnoj mafiji. Dačić u Vašingtonu sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država i direktorom Međunarodnog monetarnog fonda. Moje tri se nisu plasirale u finale 58. Eurosonga. Projekcijom filma Veliki Gatsby počinje filmski festival u Kanu. Majstorica odlučuje ko će biti novi šampion države, vaterpolisti Crvene zvezde ili Radničkog iz Kragujevca. U Nišu 11, u Novom Sadu i u Beogradu 13, u Kragujevcu 14 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura do 25 stepeni. U ovim trenucima u Specijalnom sudu u Beogradu trebalo bi da počne izricanje presude takozvanoj stečajnoj mafiji. Time se posle 7 godina završava najobimnije suđenje, jedno od do sada najopsežnijih u Srbiji, protiv 34 optužena. Sudilo se 370 radnih dana, saslušan je 371 svedok i 20 veštaka. Ida Maričić podsjeća na ovaj sudski postupak.
Presude još nisu izrečene. U završnim rečima Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je maksimalne kazne od po 12 godina zatvora za prvooptuženog Gorana Kljajevića, zatim za bivšeg direktora Kreditno-eksportne banke Sekulu Pjevčevića, nekadašnjeg direktora C Marketa Slobodana Radulovića koji je u bekstvu i advokata Nemanju Jolovića, za bivšeg stečajnog upravnika Rada Miljka Živojinovića koji je također u bekstvu. Tužilaštvo je zatražilo kaznu ne manju od 10 godina zatvora, a za nekadašnju upravnicu Poštanske štedionice Jelicu Živković 8 godina zatvora. Odbrana je u završnoj reči tražila oslobađajuće presude. Advokati optuženih zatražili su i preciziranje optužnice u skladu sa nedavno uvedenim krivičnim delom zloupotreba odgovornog lica, a ne kako su do sada bili optuženi za zloupotrebu službenog položaja. Sud je najavio da će presudu izreći u skladu sa izmenama zakona. Optužnica protiv stečajne mafije bila je najduži optužni akt u istoriji srpskog pravosuđa u vreme kada je podignuta, napisana na više od 200 strana. U optužnici nije precizirana materijalna šteta koju je ta grupa svojim delovanjem pričinila državi i građanima, ali u tužilaštvu procenjuju da se radi o iznosu od 30 do 50 miliona evra.
U narednih sat vremena očekujemo da saznamo kakva je presuda doneta.
A u Strasburu Veliko veće suda za ljudska prava razmotriće spor države Srbije i ratnih vojnih veterana oko isplate dnevnica za učešće u ratu 99. godine. Prvostepena presuda tog suda kojom je predstavka bila delimično usvojena poništena je u februaru. Primedbe države Srbije su da sud u Strasburu nije nadležan za ovaj slučaj i da rezervisti nisu u matičnoj državi iscrpili sve mogućnosti. O tome jutros razgovaramo sa Srđanom Aleksićem, advokatom vojnih rezervista. Gospodine Aleksiću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kakvu presudu očekujete?
Očekujemo sigurno pozitivnu presudu, jer ustavna žalba je usvojena, što znači i da i pred domaćim sudovima možemo da nastavimo postupak i da sudovi domaći utvrde da je u to vreme Vojska Jugoslavije bila dužna da isplati ratne dnevnice svim učesnicima rata 1999. godine.
Ova presuda biće, odnosno ova odluka biće konačna i država će morati da je ispuni. Ukoliko 8.500 rezervista iz Nišavskog okruga koje vi zastupate dobije dnevnice otprilike oko 200.000 dinara, koliko su i drugi dobili, to će državu koštati skoro 2 milijarde dinara. Kada rezervisti mogu da očekuju da će dobiti taj novac?
Ovako, Veliko veće je obavezno da donese svoju presudu koja je izvršna i konačna u roku od 6 meseci od dana objavljivanja. Što znači da do kraja godine učesnici rata 1999. godine, znači učesnici rata Nišavskog okruga, mogu da očekuju sporazum s Vladom Republike Srbije oko isplate ratnih dnevnica.
Vi ste najavili negde ranije, čini mi se, i mogućnost da to ne bude baš živ novac, što bi se reklo, nego da postoji neke druge opcije koje bi vojni rezervisti prihvatili. Tipa da se poveže radni staž, da se otpišu neki dugovi. Da li ste vi pregovarali sa predstavnicima države o tome? Da li postoji jedna takva opcija da se na taj način ti ljudi obeštete?
Mi smo spremni za te pregovore. Mi smatramo, ako je država uspela država da isplati staru deviznu štednju i da nađe rješenje oko isplate, smatramo da možemo i na taj način da isplatimo ratne dnevnice. Također, smatramo da ako nema novca odjednom u više godišnjih rata, mečnik i tako dalje, da izađu zadovoljni i borci učesnici rata 1989. godine i država.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala i vama.
Prijatno, bio je to Srđan Aleksić, advokat vojnih rezervista. Naravno, više informacije o ovome očekujemo u toku dana.
Radnici Kragujevačkog preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Šumadija treći dan štrajkuju glađu, tražeći da im se isplati 13 zaostalih zarada. Radnici su postavili dušeke i jastuke u hodniku upravne zgrade na spratu gde se nalaze i kancelarije rukovodilaca preduzeća. Iz Kragujevca javlja Zorica Kovačević.
Oni su se na ovaj korak, kažu, odlučili zato što smatraju da je to jedini način da dobiju svoje zarade. Na sličan način borili su se i u leto prošle godine, ali osim novog poslovodnog rukovodstva nisu dobili ništa. Management pak ističe da oni odbijaju posao i da na taj način ugrožavaju opstanak preduzeća i da su zbog ovog štrajka izgubili posao vredan 100.000 evra sa firmom iz Kosova i Metohije o proizvodnji ležajeva za tamošnji zatvor. Predstavnici sindikata danas su u Beogradu, gde sa nadležnjima u ministarstvu pokušavaju da reše ovaj problem.
Ostajemo u Kragujevcu, gde je posle tri dana pauze ponovo počela proizvodnja u fabrici Fiat Automobili Srbije. Do zastoja je došlo jer dobavljači nisu na vreme obezbedili komponente iz Italije. Kako se procenjuje, šteta neće biti velika jer će već u subotu prekovremenim radom pokušati da nadoknade sve.
U narednih meseci i po dana sprema se smena kadrova u javnom sektoru. Prvi na udaru biće rukovodioci najvećih gubitaša, ali i onih firmi za koje njihove matične partije procene da nisu ispunili očekivane rezultate, pre svega financijske. Prema zakonu o javnim preduzećima, koji je usvojen u decembru, do polovine ove godine na čelo državnih preduzeća moraju doći profesionalci, izabrani na konkursima, a ne po partijskom ključu. Takvih preduzeća ima oko 1300 i oni zapošljavaju skoro 280.000 ljudi.
U Ankari se održava samit Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske, na kojem učestvuju predsjednik Tomislav Nikolić, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Turske. Radni deo samita počinje danas plenarnim trilateralnim sastankom, posle kojeg će biti usvojena i zajednička deklaracija.
Premijer Srbije Ivica Dačić sastaće se danas sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom, zamjenikom državnog sekretara Williamom Burnsom i sa direktorom Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Dačić boravi u višednevnoj zvaničnoj poseti Sjedinjenim Državama, tokom koje se sastao sa predstavnicima najvećih svetskih informatičkih kompanija. Posle posete Google-u i Apple-u u Silicijumskoj dolini u Kaliforniji, Dačić je najavio da će te dve kompanije do kraja godine doći u Srbiju.
9:09, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Beogradska štampa jutros prenosi da je iznenada i bez objašnjenja po nalogu iz vrha MUP-a otkazano privođenje nekoliko oficira žandarmerije u Nišu, osumnjičenih za najteža krivična dela, među kojima je i brat komandanta žandarmerije Bratislava Dikića. Mediji prenose da su u niškom tužilaštvu izuzetno rezignirani što policija nije uradila po nalogu. Niko od policijskih zvaničnika nije imao konkretan odgovor na pitanje ko je, zašto i po čijem nalogu stopirao ranije zakazana saslušanja osumnjičenih pripadnika žandarmerije.
Srpske vlasti će u roku od 18 dana Rusiji izručiti Ilju Gorjačeva, osnivača ruskog radikalnog desničarskog pokreta Obraz. Gorjačeva je 9. maja privela jedinica Interpola u Srbiji na osnovu ruske poternice. Proces ekstradicije je već u toku.
Predsjednik Nigerije Džudlak Jonathan proglasio je vanredno stanje na severoistoku zemlje jer su islamski ekstremisti zaposjeli pojedine delove i sela. Jonathan je upozorio da će meta u ratu biti svaka kuća koja krije islamske ekstremiste. Kroniku događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Predsjednik Nigerije izjavio je da su islamisti zauzeli delove savezne države Borno i naveo da su mete bile vladine zgrade kao i da su otimane žene i deca. Vanredno stanje proglašeno je i pre godinu i po dana u druge dve savezne države, ali napadi ekstremista u međuvremenu nisu bili zaustavljeni. Građanski rat u Siriji svakodnevno šokira svet brutalnim nasiljem, razaranjem i sve većim brojem izbeglica. Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić zakazao je za danas raspravu o novoj rezoluciji. Nacrtom tog dokumenta, koji je predložio 40 zemalja, oštro se osuđuje nastavak nasilja u Siriji, gde je u građanskom ratu u poslednje dve godine poginulo više od 70.000 ljudi. Norveška policija upala je u prostorije najveće domaće naftne kompanije Statoila u okviru istrage o kartelskom podizanju cena. Akcija je samo deo međunarodne istrage protiv tri naftna giganta, norveškog Statoila, British Petroleuma i Royal Dutch Shella, jer su 10 godina sarađivali radi što veće zarade. Evropska komisija navodi da postoji sumnja da su naftne kompanije uticale na cenu na tržištu i sprečavale druge zainteresovane da učestvuju u poslu. Istraga se odnosi na nameštanje cena nafte, naftnih prerađevina i biogoriva. Službenici Evropske komisije nenajavljeno su došli u sedišta British Petroleuma i Shella, dok im u istrazi protiv Statoila pomažu lokalne vlasti, pošto Norveška nije članica Unije.
Različitim manifestacijama biće obeležen 15. maj, Svetski dan porodice. Cilj ovog dana je da se skrene pažnje javnosti da je neophodno osnažiti porodicu. Naša sagovornica na tu temu je Ivana Mihić, docent psihologije porodice na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Gde je porodica sada? Sve ono što svakodnevno se dešava ukazuje na to da je porodica malo skrajnuta.
Porodica na kakvu smo mi navikli, znači mama, tata i dvoje dece sa ulogama na kakve smo navikli, je danas, kako kaže jedna književnica u nedavno objavljenoj knjizi, u rasulu. I zaista se ona gubi iz društva i njoj nekako ustupaju mesto drugačije forme porodičnog života na koje mi se jako teško navikavamo. Sva što nas čeka kako bismo mogli zaista da podržimo porodicu koja se u ovom momentu razvije i u našem društvu.
Koliko su se promenile vrednosti jedne porodice? Nekad je bila stub čitavog društva, danas vidimo ima sve više nasilja, sve više rasturenih porodica.
Jeste, naše društvo i dalje insistira na tome da je porodica stub ovog društva. Mi često govorimo i čujemo kao osnovna ćelija našeg društva. Govorimo o tome da smo veoma bliski ljudi, da nam je porodica jako važna i da smo usmereni na decu i na odgajanje dece. I to sve zaista jesu lepe vrednosti. Međutim, istraživanja na mladima pokazuju da porodica danas gubi svoje mesto i da joj se vrednost izjednačava sa vrednostima obrazovanja, materijalnim vrednostima, zaposlenjem i sličnim stvarima, kao i da zajednički onako život supružnika sa decom nije više najbiraniji oblik života mladih. Također, naše porodice prošle kroz gomilu različitih stresova i sve je to definitivno uticalo ne samo na pad njene vrednosti, nego i na način na koji porodica živi i to koliko su odnosi u porodici funkcionalni i zdravi.
Svi mi negde na kraju nekog teškog dana ili nekog teškog perioda želimo da dođemo kući i da se ušuškamo sa tom svojom porodicom, pa evo za kraj, kako uopšte da je zaštitimo?
Pa mi lično našu porodicu možemo da zaštitimo otvorenom komunikacijom, dobrim iskazivanjem emocija, otvorenošću i spremnošću da se zaista zajedno suočavamo sa različitim stvarima koje nas, onako, na koje nailazimo.
Ivana, hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9.
Nema na čemu, prijetno.
Prijetno, naša sagovornica bila je Ivana Mihić, profesor psihologije porodice.
9:13, slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. Zemni ostaci kraljevića Andreja, najmlađeg sina kralja Aleksandra I. i brata poslednjeg jugoslovenskog monarha Petra II. Biće preneseni iz Sjedinjenih Američkih Država u Srbiju. Ranije su u Srbiju preneti zemni ostaci kralja Petra II., njegove supruge kraljice Aleksandre i njegove majke kraljice Marije. Planirano je da svi budu sahranjeni 26. maja u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu u mauzoleju kraljevske porodice.
Ovo su Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Naše predstavnice na Eurosongu Moje 3 sa pesmom Ljubav je svuda nisu se plasirale u finale za izbor najbolje pesme evropskog muzičkog takmičenja. U prvoj polufinalnoj večeri učestvovalo je 16 zemalja, u finale se plasiralo njih 10. Bez finala su ostale i Hrvatska, Slovenija i Crna Gora. Drugo polufinalno veče je sutra, a finale u subotu, kada će biti proglašen pobjednik najvećeg muzičkog spektakla na starom kontinentu.
A još jedan spektakl, ovoga puta filmski, počinje u Kanu, u pitanju je 66. festival. Otvara se projekcijom Velikog Gatsbija Baza Luhrmana, a završava 26. maja dodelom Zlatne palme najboljem filmu. Iz Kana, Nenad Dukić.
Prema programu, dakle prema imenima i renomeu autora čiji su filmovi uvršteni u glavni program, svi su izgledi da nas očekuje još jedno dobro i zanimljivo izdanje Kanskog festivala. Sa novim filmovima u konkurenciji će biti prikazani novi filmovi braće Coen, Jima Jarmusha, Stevena Soderberga i Aleksandra Payna. Sa novim filmom u francuskoj produkciji na Croisette dolazi i uvijek zanimljiv i kontroverzan Roman Polanski. Od francuskih autora tu je François Ozon, a od italijanskih Paolo Sorrentino. Mi nemamo ove godine film u Kanu, a isti je slučaj i sa zemljama bivše Jugoslavije. Kan kao vodeći međunarodni filmski festival uvijek je u žiriju imao značajne imena svjetskog filma. Ipak ovogodišnji žiri prema renomeu njegovih članova ima posebnu težinu. Naime, predsjednik žirija je proslavljeni američki reditelj Steven Spielberg, a među članovima su poznati reditelji Angliji i Christian Mungiu, kao i jedna od najcenjenijih glumica savremenog filma Nicole Kidman. Festival će večeras biti otvoren novom, trećom filmskom verzijom romana Scotta Fitzgeralda Veliki Gatsby. Režirao je Australijanac Baz Luhrmann, koji je pre nekoliko godina već otvarao Cannes, tada sa filmom Moulin Rouge. U prethodnoj verziji filma Gatsbya je igrao Robert Redford, a večeras će se na kanskom crvenom tepihu kao nosilac te uloge pojaviti Leonardo DiCaprio. Film je prošlog vikenda premijerno prikazan u Americi, a večeras će paralelno sa kanskom imati i beogradsku premijeru u Sava centru.
Ovome još da dodamo da će na Kanskom festivalu predstaviti se jedan od najznačajnijih festivala u našem regionu, Festival evropskog filma Palić.
A u vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Stevan Kovačević. Stevane, država će nešto posle 21 čas dobiti novog šampiona u vaterpolu.
Upravo tako, večeras peta odlučujuća utakmica finalne serije play-offa Crvena zvezda Radnički. Pobednik osvaja titulu prvaka države. Prenosa Taš Majdana od 20 sati na prvom programu Radio Beograda. Tenis na otvorenom prvenstvu Italije u Rimu. Danas četvoro Srba. U međusobnom dvoboju oko 12 sati 30 minuta sastaće se Jelena Janković i Bojana Jovanovski. A večeras oko 7, Viktor Trojicki igraće protiv Estonca Gulbisa. Nenad Zimonjić u paru sa Francuzom Benetom sastaće se za španskom kombinacijom Granoljers-Lopez. Juče, podsjećam, Jovanovski savladala posle velikog preokreta i 0-4 u trećem setu Dankinju Voznjacki. Trojicki u tri seta bio uspešniji od Čeha Rosola, dok je Novak Đoković savladao Španca Montanjesa 6-2, 6-3 i u sljedećem kolu igraće protiv finalista Madrida, Švajcarca Vavrin. Dalje ide i par Trojicki Rosol i Janković Lučić. Juče pak eliminisana Ana Ivanović od Poljakinje Ursule Radvanski 2-1 u setovima. Košarka, selektor Dušan Ivković demantovao grčke medije da su mu petorica igrača otkazala učešće u reprezentaciji za evropski šampionat u Sloveniji. Večeras na domaćoj sceni prvenstvene utakmice Mega Vizura Metalac, Radnički Crvena zvezda, Konstantin Vojvodina i Partizan Sloboda. Na kraju fudbal. U očekivanju subotnjeg derbija Partizan Crvena zvezda, koji može, ali ne mora da reši pitanje državnog prvaka, večeras pratimo finale Lige Evrope u Amsterdamu, Chelsea-Benfica. Na jednoj strani Branislav Ivanović, a na drugoj Nemanja Matić. Prenos je na našoj televiziji od 20 sati i 45 minuta.
A detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko vodi državnu upravu i javna preduzeća? Zašto je u Srbiji i dalje najvažnija partijska pripadnost? Govore profesor Vladimir Guati, predsjednik Transparentnosti Srbija, i profesor Ratko Božović, sociolog kulture. Talasanje od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Nišu je 14, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 16 stepeni. Posle nekoliko oblačnih i tmurnih, pred nama je sunčan dan, bar tako kažu meteorolozi. Dežurni ovoga jutra je Ksenija Vukajlović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, vetar slab promenljivog smera, maksimalna temperatura od 20 do 25 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplije, vetar slab promenljivog smera, maksimalna temperatura oko 23 stepena.
I to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Tribunović. Želim vam lep i uspešan dan, svakako ostanite uz prvi program Radio Beograda. Mi smo sa vama sutra ponovo tačno u 9 časova. Prijetno!